Учора папа Франтішек прийняв на аудієнцію у Ватикані нового апостольського нунція у Злучених Штатах Америки арцибіскупа Кристофа Луїва Жоржа П'єра. Ієрарх був призначений на гэту пасаду 12 красавіка. До гэтага часу ён був дипломатичним представником святого пасаду у Мексіці. Папа мяне накіраваў як свайго прадстаўніка, і вельмі важна падкрэсліваць, што нунцыі гэта прадстаўнікі папы. Яны не прыязджаюць па сваіх справах, але каб рабіць тое, што ўказвае пантыфік, сказаў дыпламату каментары для Ватыканскага радыё. Арцыбіскуп П'ер заўважыў, што роля нунцыя заключаецца ў тым, каб дапамагчы папе больш ведаць пра жыццё мясцовых касцёлаў, а мясцовым касцёлам заставацца ў еднасці са святым айцом. Гэта велізарная і нялёгкая праца, але вядома, я адкрыты, гатовы да знаёмства, як было і падчас папярэдніх місій, сказаў ён. Без праблем не абыходзіцца, але я пачынаю сваю місію з вялікім даверам. На пачатку трэба пазнаваць і слухаць. Думаю, што папа цэніць менавіта гэта, здольнасць слухаць, калі ты не адпраўляешся з ужо загадзя падрыхтаванымі ідэямі, сказаў дыпламат. 69-гадовы іерарх французскага паходжання знаходзіцца на дыпламатычнай службе апостальскай сталіцы з 1973 года, калі распачаў навучанне ў папскай касцёльнай акадэміі. У 1995 ён быў прызначаны Яном Паўлам II апостальскім нунцыем на Гаіце, а праз 4 гады быў пераведзены ў Ауганду. Дыпламатычным прадстаўніком папы ў Мексіцы арцыбіскуп П'ер быў з 2007 года. На пасадзе апостальскага нунцыя ў США іерарх замяніў сышоўшага на пенсію арцыбіскупа Карла Марыю Вігано.